Militāristu grupa, kas sevi devē par Nacionālo tēvzemes aizsardzības padomi, trešdien īstenoja apvērsumu pret Nigēras demokrātiski ievēlēto prezidentu Muhamedu Bazumu, bet vakar sevi par jauno valsts vadītāju pasludināja līdzinējais prezidenta gvardes priekšnieks ģenerālis Omars Čiani. Viņš televīzijas tiešraidē sacīja, ka militārā hunta īstenoja apvērsumu, jo Nigēru ir nomocījušas dažādas problēmas, tostarp islāmistu nemiernieku uzbrukumi, ekonomiskās grūtības un korupcija. Uzrunājot Nigēras ārvalstu partnerus, Čiani sacīja, ka hunta ievēros visas starptautiskās saistības, kā arī cilvēktiesības. Vienlaikus hunta ir veltījusi asus vārdus tiem, kas cenšas pretoties militāristu varai. Čiani paziņoja, ka daudzi gāstās valdības locekļi ir patvērušies ārvalstu vēstniecībās, kur tiekot plānota sazvērestība pret jauno varu. Huntas līderis brīdināja, ka tas var izraisīt asins izliešanu, no kuras līdz šim ir izdevies izvairīties. Pirmajās dienās pēc apvērsuma Nigēras galvaspilsētā Niamejā izcēlās grautiņi, kuru laikā huntas atbalstītāji iebruka valdošās partijas birojā un dedzināja automašīnas. Notika arī uzbrukumi cilvēkiem, kuri pieprasīja prezidenta Bazuma atbrīvošanu, taču vakar galvaspilsētā valdīja ierastā ikdiena, par ko liecināja atvērtie tirgi un veikali. Starptautiskā sabiedrība joprojām ar bažām vēro notikumus Nigērā. ANO drošības padome vakar nosodīja antikonstitucionālos centienus mainīt Nigēras likumīgo valdību un pieprasīja nekavējoties un bez kādiem nosacījumiem atbrīvot prezidentu Bazumu, kurš kopš trešdienas rīta atrodas militāristu gūstā. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens vakar atkārtoti sazvanījās ar prezidentu Bazumu. ASV valsts departaments paziņoja, ka telefona sarunas laikā Blinkens Bazumam pauda bezierunu atbalstu un solīja turpināt centienus, lai Nigērā pilnībā atjaunotu konstitucionālo kārtību un demokrātisku pārvaldību. Blinkens to uzsvēra arī šodien Austrālijas pilsētā Brisbenā pēc tikšanās ar Austrālijas premjerministru un ārlietu ministru.
We are united in condemning the actions that have taken place in Niger.
Mēs esam vienoti nosodot notikumus Nigērā, aicinot nekavējoties atbrīvot prezidentu Bazumu, aicinot nekavējoties atjaunot demokrātisko kārtību Nigērā. ASV ekonomiskā un drošības partnerība ar Nigēru, kas ir nozīmīga, simtiem miljonu dolāru vērta, ir atkarīga no tā, vai tiks turpināta demokrātiskā pārvaldība un konstitucionālā kārtība, kas ir izjaukta pēdējo dienu notikumu rezultātā.
Nigērā pašlaik ir izvietoti vairāk nekā 1000 ASV karavīru, kuri piedalās pretterorisma operācijās. Arī Francija, kurai ir aptuveni 1500 karavīru liels kontingents Nigērā, ir paziņojusi, ka neatzīs valstī varu sagrābušo huntu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien ir sasaucis ārkārtas sanāksmi, kurā kopā ar aizsardzības amatpersonām apspriedīs notikumus Nigērā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.